Waraanni bilisummaa Oromoo kaambii tollaa'ee jiru rakkoo hedduu keessa jiraa jedha. Rakkoo sanaaf jedheeti namni nyaata lagatee mormiitti jiraa jedhani. Warra rakkoo himat keessa tokko nama maqaa qabsoo seentiin beekamu. Koreen teknika waldhaba baa'otiif mootummaa faluu jirtu rakkoo sana kun qabnaa jedhani. Biiroon bulchiinsaatiif nageenya Oromiyaa ammoo namni tanaa jedhee soor lagati hin jiru mormiilleen hin jirtu jedhu. Tsahaayi Daamtoottu jara dubbiseetiin oduu tan Finfinneenuu erge kuna.
Maqaa qabsoo seentii jedhamuun kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo mooraa Leenjii Xoollaa jiran keessaa isa tokkodha. Lagannaa nyaataa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa jechuun bitoota isa 4 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasisan irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin turti taasisanii wanti nuni nyaata lagannee fi jechuun dubbate.
Daawwachuu dhufan kun ol galuu qabu gaafa sanas waadaa keenyaa sirriitti dhufanii kanaaf utuun argin galan jennee mormii kaafne mana keessa. Demmo waluma dhoowwinee omaan jedhutti finaamee waan sabarraa jenneennaan xalaa gubbaadhaa fuutanii hin dhumne jedhanii dhorkatanii jedhanii gaafa isaan jedhan waanuma kana nu galuu didee ammas ijoollee gara waa biraatti akkan seenne jennee sossobnee waltas gaddeessinee guyyaa facaasaa isa darbee immoo dhumnee ammas isin daawwannaa nuun jedhanii koreen teeknikaa. Waanuma jedhame kana qaama mootummaas ta'ee koree teeknikaas ta'ee waan nafee haa ta'u namni dhufee erga gaafa nuyi gibbii kana seenneeti baga dhuftan maa dhuftan nuun jedhe hin jiru walumaa galatti.
Qabiinsa miseensota waraana bilisummaa Oromootiif mooraa Leenjii Xoollaa itti taasifamaa fi jiru ilaalchisuudhaanis komee akka qaban kan ibsu seentiin hanga guyyaa har'aatti Leenjiin jedhamu tokkollee nuuf hin kennamne jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Qabiinsa gaafa laallu nyaatni nuti nyaannu daabboo qofaa ganamme daabboodha galgalli daabboodha. Ittoon isaa kun kan eegame miti calluma jedhame bakka ittiin hojjetame nuun kennama hin dadhabne nyaachuu amma yoo ilaalle alatti gatama biddeenni daabboon kun baay'eensaa ala tuullame horii tachitti nyaata allaattiitti nyaataa jira ijoolleen nyaachaa hin jiran. Leenjii guyyaa tokkitti maayindisee tokkiin xiinsa muka jedhamu profeesariin tokko dhufee waan nutti himee sokke kana malee waa'ee leenjii waan jedhuuf hin nageenye sayyuu calluma jennee mateenya taa'ama ooluudhaas yaada.
Obbo Kennisaa Ayyaanaa hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromootiin komii miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa Leenjii Xoollaa keessa jiran dhageenye jirraa jechuun dubbatu.
Ijoolleen yeroo darbee gaafa saddeeti sana abbootiin gadaatii fi karaa dhaabaas immoo bakka bu'aa dhaabaa yookaan hoogganaa dhaabaa keessa namitti dhaqee akka waliin dubbisu abbootiin gadaa nu gaafatanii. Gaafadannuu haalli mooraa sana seenuu rakkoo qaba ture waraqaan qabdanii taphaafiin qabdanii kan jiruun isaa. Dorqamnee duuba deebinee ijoolleen dorqamuu keenya kana gaafa sana iyyuu waa addaa agarsiisuuf yaayyaatanii turanii. Abbaan gadaa itti bilbilee baqqalaan illee itti bilbilee ijoollee akka tasgabbaa'anii fi gara facaasaa fuula keenya kana duruu jirutti isinitti deebinaa jedhanii egaa akkasitti akka tokko lubannaa akkasitti hin deebine siyaasatti rakkoo rakkoon sun egaa tarii beellamaan bila qabamee fi waadaan gara meeshaan caboo irraa akka gara kanatti deemuu danda'u jennee ilaalla nyaata lagachuu mormii diddaa agarsiisuun akka ture dhageenya jechuudha.
Abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo walitti qabaa koree teknikaatiin guyyaa kaleessaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo. Mooraa Leenjii Xoollaa jiran akka nyaata lagatan dhageen jira isaanii waliinis wal dubbiseera jechuun natti himan.
Isinitti nuguu kennanii isin immoo dhuftanii maal ulaaluu diddarra koo maal an jedhu sani naa bilbilanii sababa nu achi geenye deebine saniif midhaan lagatanii kanaafuu rakkoonii kunuu akkana uumamee an jedhu sani akka isaan gaa mootummaanii abbootiin gadaa akka nama dhaqanii ani gaafalle jedhanii nuummoo torban lama lamatti walii galteen keenya. Abbootiin gadaatis namni sadi kenname mootummaa Harariis rakkoo jiru hojjumaanii to'annaa amma ji'a lamaa kana dhaqnee gaafanneellee walii galtee qabna mootummaa wajjiniini. Isa gaa torban lama lamaanii annan san gaaduu sanii dogongorri uumamee soofamne annamaamee borummoo akka bakka ta'u gaa boruutti deemneelle.
Gama mootummaatiin ta'e kaleessa mooraa Leenjii Xoollaa itti ta'e ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irraa itti aanaa biirichaa koloneel Abbabaa Garasuu haasofsiiseera.
Nyaata lagachuu isaanii waan odeeffannoon naga'ee hin jiru. Tarii amma wanti lakkifamee hin jira sooshaal miidiyaa irratti waan akkasii tokko naga'e malee komeen akkasii ka'ee midhaan lagannaa wanti ta'e waan jiru seewwan nageenya gama kooti.
Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo irraa komeen ka'aa jira warreen mooraa Leenjii Xoollaa seenanii erga mooraa Leenjii seennee Leenjiin jedhame nuun kennamne akkuma sirreeffamtootaa callisnee taa'aa jirra waan jedhan qabu kana quba qabdu laatame.
Tarii Leenjiin guutummaatti itti fufee kennamuu dhiisuu danda'a. egaa namni galee raawwanne irraa jala gaggalaa jira. Galee dhumeera jedhamee wanti raawwate hin jiru bakka adda addaati irraa dhufaa, karaa fagoo irraa dhufaa amma ammaatti kan galaa jiru jira. Kana walii simsiisanii leenjii kennuudhaaf tarii gamaa jira ta'a malee akka sirreeffamaatti namni ilaale hin jiru.
Akka qaama mootummaatu mee wantoonni isaaniif taasifamaa jiran keessumaayyuu qabiinsa irrattis akka rakkina qabanii fi yeroo ammaa kana nyaanillee nuun taane bakki taa'umsaa nuun taane mana yaalaatti deddeebi'aa jirra. Mooraa keessa jiru inni wal dhugaa hin jiru jedhu isa kana.
Manni taa'umsaa sun egaa tollaayii bakka giriin ta'ee bakka bareedaadha. Gammoojjii miti lafa filatamaadha. Beelolaan tokko jireenyi inni jiraatu beekamaadha. Gaddaaf gammoojjii keessa qorra aduu keessa beelaan jiraata. Wanti itti tolee qabsoorra namni ture hin jiru. Egaa warri kun akkasitti warra miidhameedha jedhamee hundumtuu meenoon qophaa'ee nyaata isaaniitiif. Waan qoranni ittisa biyyaa tokko nyaatu nyaanni bifa sanaan dhiyaachaa jira. Karaa mana yaalaatiinis yaaltonni achitti ramadamanii hojjechaa jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo kunneen akkatuma sagantaan ba'eefitti yeroo tokko leenjii ni kennamaafii jedhan Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinnee.